እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ
ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ግጭትን ኣብ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ዝህልዎ ፅልዋን ብመጠኑ ክርኢ ክፍትን እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ኣርባዕተ ጋይሽ ማለት ክልተ ኤርትራውያንን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ዓዲሙሎ ነብሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ዝበሃል ኣብ ውላት ሃገራት ኣሜሪካ እየ ዝነድር
መሓር ዮሃንስ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂክ መፅዓትን
እየ ኣለም ዘሞ ባሃል ኣብ ሃገር ስዊድን ከተማይቲ ወር ይቕመጥ
ጎዲፍ ተፈሪ ባሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ዝነብር ኣሜሪካ ውሽጢ
እንደገና የቐኒለይ ዕዱማት ኣርባዕትኹም ምስ ዘለና ሕፅረት ግዜ ኣብ ዝርዝር ኣቲና ክንዋግዕ ብዙሓይ ንኽእል ኢልና ብሓፈሽኡ ግን ቁረብ ተንክፍ ተንክፍ ክነብልና ደልየ ሕራይ ምናልባት ጥቕልል ዝበለ ሕቶ ክድርቢ ንኣብነት እቲ ከባብና ከመይ ኣሎ ከመይ ትግምግሞ ኢለ እንተጀመርኩ ምናልባት ኣምባሳደር ኣድሓኖም
እቲ ከባቢ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ህውከት ዝነብር ከባቢ እዩ እጅውን ኣብ ህውከት ኣሎ ኤርትራ ኣብ ህውከት እያ ዘላ እቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ምግዳፍን ምስዳድን እዩ ኣድሽቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገርግራት ኣሎ ኣብ ሱዳን ብሓፈሽኡ ዘይበሃል ኣገርግራት እዩ ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዩ ብዓብኡ ከዓ ናይ ሶማልያ ኣሎ ኩለን ኢድ ዘእተዋሉ ዋላ ጅቡቲ እውን ርግእቲ ይኮነትን ስለዚ እቲ ከባቢ ርጉእ ክትብሎ ኣይትኽእልን እቲ ቀንዲ ድማ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ኣብተን ሃገራት ርግኣት የለን ኣብ ሓድሕደ ነተን ሃገራት ከዓ ይፃላሎ ይመላላእ ስለዚ ሲ ሕልክልክ ዝበለ ጉዳያት እዩ ዘሎ ክብሉ ይኽእል
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቁርባ ፅቡ ኣቢልካ
ዞባና ኩሉ ግዜ ኣብ ዕግርግር ዝነብር ዞባ እዩ ኣምባሳደር ድሓኖም ይገልፆ ነይሩ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ናዕብታት እሞ ከዓ ነንባዕሎም ዝተላለፉ ወይ ትእሳራት ዘለዎም ኢትዮጵያ እውን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ማዕብታት ንዕዘብ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ መንጠጣ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣፈጣጠቃ ናይ ትንሃ እቶም ድሓታ መንግስታት ብነፃ ኮይኖም ዝተመስረቱ ዘለዎም ረብሓታት ኣብ ምውዳን ኣብቲ ዞባ ዘርእዎ ናይ ደገ ፖሊስታት ዘይምቀዳው ንስዒቡ ፍታያት ኣሎ ንጥልናፋት ኣሎ ሓደ ናይቲ ሓደ ውፅኢት ኮይኑ ትረኽቡ ኣሎ ኢትዮጵያ ናዕብታት ኣሎ ካልእ ኤርትራት ዝፀኒሐ ነዊሕ ድሕሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ፀኒሐ እቲ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ሶማልያ ሰሜን ሱዳን እውን ቅምታት ኣሎ
ኣቶ ገዳፋይ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ ናትካ ገምጋምካ ክንሰምዕ
ፅቡቅ ኣነ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኸሉ ነገር እንተሃለወታ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዓብዩ ነቲ ከባቢ ይኸበኹም ዘሎ ጥራሕ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ዓራብ ምንቅስቃስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዛዕበይ ኩነታት እቲ ዕላማኡ ብዘይገድስ ኣብ ገማግም ቀርኒ ኣፍሪካ ዳርጋ ዓበይቲ ቤዛት ማለት ሃለዋቶም ኣፅቢኦም ብዘረጋግፅሉ መንገዲ ዝቕመጥለውሉ መንገዲ ዝፍጠረሎ ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕቲ ይኮነስ እቲ ናይ ደገ ነቲ ውሽጢ ዘተባብዕ ነቲ ውሽጢ ክጋድድ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣብ ገማግም እውን ሰፍር ከም ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ከዓ እንደገና ብቐሊሉ ክረአይ ከምዘይክእል ጥራሕ ስምረሉ ደሊ
ሕራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ
ምናልባሽ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናተኪልና ንዛረብ ስለ ዘለና ኤርትራ ብዚ መንፅር እዚ ክሪኦ ከሉ ከዓነ ከመይ ተንብቦ ከም ዝበልካዮ ከማናወባካ እንድዩ ኤርትራ ከምኣፍውከት ኣላ ኢላ ይገልፆን ምክንያቱ ግን ብህውከት ተኸይባ ከም ዘላ እየ ዝገልፆ ብየመን ይኹን ብኢትዮጵያ ይኹን ብሱዳን ይኹን ኩሉ ግን ኩሉ ካብዚ ህውከት እዚ ንክወፅእ በብወገኑ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት እውን ይዕበይናስ ንሪኦ ኣለና ዝኾነ ከም ዝተባሃለ ግን ሓድሕዱ ተዋሳሳቢ ዝኾነ ፀገማት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎን ፈፈሊካ ክትሪኦም ከለካ ኣነናቶም ፀባያትን ባህርያትን ስለ ዘለዎም
እስከ ምናልባት እቲ ዝሕረባይ ዘሎ መዕባለታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ይመስል ደረጅኡ ዝተፈላለየ ረዳዳእ ክህልወና ክእል ግን መዕለ ክንደይ ዘሰክፍ ወይ ዘሻቅል እዩ ዝብል ረዳዳእ ኣለኩም እንደገና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ስኻ ከም ተቃዋሚ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ደንበ ተቃውሞ እውን ስለ ዝኮንካ ስለ ትመላለስ ማለት እየ
ወሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የሰክፍ እንድዩ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ንመሰል ህዝቢ ዝቆምኪ እየ ዝብል ውልቀ ሰብ ቅትለት ኣይድግፍን እዩ ዝኾነ መገዲ እቲ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ድሕነት ናይ ህዝቡ ክሕሉ ዝኾነ መገዲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሁነታት ግን መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ሽግራት ኣሎ። እቲ ሽግራት ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ። ግን ካብቲ ከባቢ ምዕባሎ ኹን ብርግኣት ኹን በተሓሕዛ ናይ ብዙሕ ሕቶታት ኢትዮጵያ ዝሓሸ እዩ።
ሕራይ መሓሪ ተለፍኮንካ ተሓጊዛትና እስኻ ብፍላይ እውን ኣብ ምስሊ ዘለካ እዚ ዝረአ ዘሎ ግጭት ተሓወሶ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ዝኸይድ ይመስል?
የሻቅል እዩ የሻቅል ናይ ትብሎኒ ኢኻ ብዙሓት ክስታያት ኣለዎ። ክፍ ኢሎም ዝመፁ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ተርዮታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ። ግን መስርሕ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ብሓገ መንግስቲ እውን ስለ ዘሎ ኣበት መራሕ ዘሎ ገዛ ውድብ እውን ፀገማተይ ኣባዕለ ኣለው ዘን ባዕለ ፀገማተይ መርሚሬ ክፈትሖ ክእል ኢሉ ናይ ተሃድሶ መድረክ የዳሉ ኣሎ ቁሩብ ኣንደበታዊ ናይ ምኳን ባህርታት ኣለዎ። ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ነቲ ሕገ መንግስቲ ብኣብዛሓ ብሃገር ደረጃ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክበፅሕ እዩ ዝብል ክስታ የብለይን። ዋና ቀንዲ ነዚ ፍታሕ መሰረታዊ ዝኾነ ውሳነ ነገር ክኸውን ዝኽእል ግን እቲ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ናይ ሆደግ ኮሚትድ ዝኾነ ናይ ፅሬት ስራሕትን ከምኡ እውን እተን መሰረታዊ ዝኾና ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል ወይ ነቲ ሃገር ክመርሓለ ይኽእል የ ዝሓንተተን ልምዓታን ዲሞክራስያን ፖሊስታት ብኣግባቡ ኣነፅሩ ክትግብር እንተኽኢሉ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ እቶም ኤቪደንስ ዝኾኑ ህዝቢ ዘልዕሎም ዘሎ ናይ ፍትሒ ናይ ሰናይ ምሕዳር ካልኦት ብሃገር ደረጃ ዝረኣዩ ናይ ምዕሩይነት ሕታት ነዚኣቶም ንድሕር ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ ናብ ዝኸፈ ዕግርግር ክበፅሕ እዩ ወይ ነታ ሃገር ናብ ሓደጋ ዝወስዳ ኢልና ክስታይ ክንዘይንኽእልን ክንፕርዲክት ትገብሮ ነገር ኣይኮነ ኤኒወይ እቶም ዝለዓል ዘለዉ ዕግርግራት ናይ ኦሮምያ ናይ ምሓራ ዋላ ስኢሎም ሓደ ግዜ ይፈጠሩ በበይኖም እዮም። ገሊኡ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ ገሊኡ ነቲ ሕገ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ግን ኣስተፈላጥ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዝፍጠሩ ክፍተታት መሰረት ገይሩ ዝተፈጠረ እዩ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስትን እቲ ገዛ ፓርትን ፍታሕ ኣለው ኢለ እዛ ምን ዝኸፈ ሓደጋታት ዘስዕበ ይመስለንን ግን ጥንቃቀ ክምእዘንን ክእለን ዘለዎ እዩ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ እዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብመንግስቲ መፍትሒ ዶ ክኸውን ይኽእል? ናበይ ገጽ ክወዘና ኽእል?
ፍታሕ ኣይኮነ እዩ። ንምንታይ እዩ ፍታሕ ዘይኮን? ነቲ ግዜኡ ፀገማት ክዓግሶ ክእል እዩ። ግን እቲ መንግስቲ ክወስዶ ዝግባእ ስጉምትታት ኣለዉ። እሱታይ እዩ በዓልካ ምፍታሽ ምኽኣል የድሊ እቲ መንግስቲ ካብ ከብዲ እዝኒ ከግፍሕ የድሊ። ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ዝብለሎ ነገር ክሰምዕ ሰሚዑ ከ ኣብ ተግባራዊነት ከውዕል ኣገዳሲ ይኹን ማለት እዩ። ካልኣይ እዚ ነገር እዚ ብፍላይ እንደገና ናይ ውሽጢ ሕቶ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ናይ ደገ ኢልእታውነት መሊእዎ እዩ። እዚ ኢልእታውነት ከዓ ብከመይ መልክዕ ክክእል ከም ዝኽእል ከዓ ናይቲ መንግስቲ እዚ ሓላፍነት ይመስለኒ። ድሓር ከምዚ እናደገብካ ምኻድ ክኸውዶ ዩ ንባዕሉ እውን እቲ መንግስቲ እውን ስለምንታይ ኣብቲ ጓዕ ምስ በለ ንኡክተጥፍ ኣብቲ ምስ በለ ካብዚ ኩሉ ፀገማት ብተኸኣለ መጠንቲ መንግስቲ ህሊ ኢሉ እንታይ ከድል ዝኽእል ዘላቅሊ ኮኑ ሰላም ከምፅልክ እንታይ ኢሉ ምስ ዝተማኺሩ ህዝባዊ ፍታሕ ተምፅእ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብፍላይ ካብ ከብድን ላዕሊ ኣእምሮ ካብ ከብድን ላዕሊ እዚ ንከግፍሕ ከም ዘሎ ይርአየኒ።
ሕራይ ወ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣቀዲመ ብዙሕ ዝርዝር ክንዓል ተባይ ንኽእል ኢና። ግን ምናልባት ምስ ናይ ኤርትራ ከተሓሕዞ ልቂ ናብ ዝቀረቡ ጋሻና ጀነራል ፀድቃን ገብረ ትንሳኤ ብፍላይ ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሓደ ነጥቢ ልዒሎም ነይሮም። ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ምስ ኤርትራ ኢሎም ነይሮም። ድሕራይ ደጊምና መብርህም ዝሓተትናዮም ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣይውግእ ኣይሰላም ክብል ኢሎም ነይሮም። ብዝኾነ ከመይ ትርድኦ እዚ ኣባህህላ ኣቶ ኣለም ዘሞ?
ኣብታ ቀዳመይቲ ንእሽተይ ክውስኽ እሞ ናባ ክሰግር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኩን ኮይኑ ዘሎ ዝተፈጥረ ሽግር ድዩ ዋላ ዘጋጠመ ሽግር እዩ ኢለ ክሪኦም እንደለኹ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንኸይፍጠር ኣብ ተፍዓታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ሓደ ህዝቢ ብሓደ ምንባር ጥራይ ደይኮነስ ብሓድነቱን ክነብር ስለ ዘለዎ እሞኸም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ኣዝዩ ብዙሕ ብሄራትን ሕብረ ብሄራትን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ካብ ብሓባር ተኸባቢርካ ምንባር ንላዕሊ ካልእ መልሳ ይነበሮን ዋላ ነፍስሄር መለስ ክገልፁ ከሎ እውን የኦሮሞ ህዝቢ እምቢ ካለ ኣበቃ ኢሎም ተዛረብሉ ይዝክር ካልኦትን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ተጨቆን ህዝቢ ንመሰሉ ክሳዕ ዘረጋግፅ ዶው ከምዘይብል ምስ ብዙሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኦሮሞን ኣተሓሒዞምን ገሊፆሞ እዮም። ስለዚ ነዚ ተመሊስካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄርን ብሄረሰባትን ኣኽብሮት ጌርካ ኩሉ ብማዕረ ርኢኻ ክኸውን እንተዝኽወን መፍትሒ ምኾኖ ተደይ ኮይኑ ወያነ እውን እኮ ትቃልሲ ትግራይ ዝነበረ እኮ በቲኦም ዝነበሩ ስርዓታት ተጨቂና ኢሉ ተቃሊሱ ተዓዊቱ ስለዚ ሕጂ እውን ጭቋን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ንሱ ዝጭቁኖም ዘሎ ካብ ጭቋና ክላቐቁ ተቃሊሶም ክዕወቱ ምዃኑ እውን ብዙሕ ዘዛርብ ኣይመስለንን ዝኾነ ናብዛ ዝሓተትከያ ናይ ጀነራል ፃድቃን ክመፅእ ግን ጀነራል ፃድቃን ንኣስካሕካሒ ውፅኢት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝመልቀስ እዮም ዛዚዝሞሞ ነይሮም በዕላቶም እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝነበሩ ይኹን ካልኦት እውን ክዓስዓን ሸሞንተን ሽሕ ምዉታት 175 ሽሕ ቁስላት ክሳዕ $7 billion ዝወደአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ዘኽሰረ ኩናት ሕጂ ኣይተወደአን ኢልካ ክትዛረብ ካልእ ንክንዱ ዝክበልዕ ዝኽእል ምዕዳም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሎ ከም ኣባህርኦም ግን ንፁር ገልፁ ነይሮም ናይ መወዳእታን ቀያድን መስርሕ ዳነ ተዛዚሙ ፅቡቅ ነቲ ውሳነ ዝነፀገ ወያኖም ምዃኑ ባዕሎም ገሊፆሞ ምክንያቱ ኣብ ባድመ ወይ ኣብ ካልእውን ካብቲ ክወፅእ ዝተመደበሉ ቦታ ዘይምውፃእ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ተባሂሉ እናተባሃለ ንዕኡ ግን ብቡቑዕ ምክንያት ስርዓት ኢትዮጵያ ይተቀበሉን ክብሉ ከለዉ ነቲ ብቑዕ ምክንያት ግን ብቑዕ መልሲ ክህብሉ ይከኣሉ
ሕራ ገፋና እዩ ኣቶ ዓለም ናብ ገፅና ተኸድና ኣምባሳደር ኣድሓኖም ከመይ ከተንብቦ መግለፂ ናይ ጀነራል ፃድቃን
ናይ ፃድቃን ዋላ ከመሓይሾ ፈትና እቲ ዳሕራይ ዝሓተትኩሞ ቃል መጠይቕ ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ኢሉ ሕጂ ኣብ ታሪክ ተመሊስና ውን ተርእናዮ ካብ ናይ ዓዲ ምሩግ ጀሚርካ ጭፍ ክሳብ ከሎ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ወያነ ኣብቲ መሪሕነት ዝተፈጥረ ክልል እውን ንሱ እንታይ መርገፂ ነይርዎ ገሎ ክፋል ናይቲ መሪሕነት ዓሰብ ንውሰድ ዝብል ከም ዝነበረ ምርሕ እዩ ሕጂ ኣነ ንፃድቃን ፈልጦ እየ ብሞት ኮኑ ተጋግዩ ውግእ ክትምነ ኣይግባአን እዩ ቀዛይ ነገር ዝህዝቢ እዚ ኣሕዋት እዩ ኣብዚ ክላቦ ዘሊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣሕዋት ዝኾነ ህዝቢ ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ውግእ ከበሮታት ዳናገር ይብሉ ፃድቃን ወዱ ይኮነን ፅባሕ ኣብ ዓውደ ውግእ ክሰድድ እቅድኻታት እዮም
ሕራይ እታ መልእኽቲ ሓሊፋ ኣላ ኣምባሳደር ኣስዕር ክነብሎ ኣብኡ ከልካ ግዳ ካብ ሓስኩኻሲ እዚ ሰሙን እዚ ምናልባት ኩሉ ግዜ ዝዝከር መስከረም 18 ፍላይ ብፆትካ ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዝተኣሰሩሉ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ነፃ ፍረስ ዝተዓፀወሉ ሰሙን እዩ ሞ ዘለካ ነፀብራቅ ምናልባት ነዚ ዕድል ተጠቂምካ ዕድል ክበካ
ቀዳይ ነገር ከምዝኣመሰለ ሕቶ ናይ ፃድቃን ዕሌልካ ቆሊፅ ከተብለና ፅቡቅ ኣይኮነን ዝዛረበሉ ዝግበኣ ዕድል ናይ ህዝብን ዕድል ናይ ወለዶታትን ዝውስን ስለ ዝኾነ
ዝተረፈት ተላ ናይ ፍርቂ ደቐቕ ክበካ ክእል ከም ዝበልክዎ ኣብ ዝርዝር ተኣቲና ክነውሓና እየ ካልእ እውን ቶም
ታመለክቲ ዝርዝር ኣይኮነን እንታይ መስለካ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ውግእ ክንትምነ ይብልና ብካልእ መገዲ ክፍታሕ ክኽእል ኣለ ወረቐት ሒዞም ክኾኑ ክእሉ ኤርትራ ገለ ይብልና እዩ ዳንኘት እዩ ኮ ከይዱ እቲ ዳንነት ከዓኒ ፍርዲ ሂቢ እዩ ኣብቲ ትግባሪኡ ምስማዕ ሲኢነን ክልተን ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ ግን እቲ ጉዳይ እንኳን ንፃድቃንስን ዝኾነ ይኹን ካብኡን ታሕቲ ዝከታተል ሰብ እውን ውድእ ምዃኑ ቪርቹዋል ዲማርኬሽን ተገይሩ ከም ዘሎ ሲ ዝኾነ ሰብ ኣይጠፍኦን እዩ ከምኡ ዓይነት ኣቃጫ ግን ክዛረብ ኣይነበሩ ጉዳይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ሕሱም ረኪቡ ተፀቂጡ ክህሉ ክእሉ ኸውን ግን ዘለኣለም ክስቀጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ዘለኣለም ክባታተን እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሲ ንፃድቃን ብጋህዲ እየ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ እዩ እቲ ዝበሎ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብሕጂ ብውግእ ከምዚ ጌርና ዓሰብ ክንመልስ ኢና ካልእ ክንገብር ኢና ዝብል እንድሕርሉ ጉጉያ ተሓሳስባ እዩ ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ኣይተዓወትሉን እዚ ዘለካ ረብሓታት ክትሕሉ ኢልካ እቲ ጠንቂ ኣብ ኢትዮጵያ ተላዓሉ ዘሎኮ ባዕሉ ኮ ፃድቃን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሰብዓ ካብ ምእቲ ነዚ ናይ ሚልዮናት ትካላቱ እቲ መንግስቲ ሂቡኒ ኣለቂሕኒ ኢሉ መሬት ንስ ሂቡኒ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ተቃወማያ ማሕላይ ከምኡ ክወሃቦ ክእል ዶ ታሕቶ ከተምፃይ ንበርካ ከዓ ኣቋሲልካ ምግዳፉ ፅቡቅ ኣይኮነን እየ
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም እዚ መደብ ኣይተወድአን ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ረቡዕ ከነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑኡ ንኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣቶ ጎደፋይ ተፈሪ ኣቶ ዓለም ዘሞን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ነመስግን